wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
habeen isniina 1da bisha maaj sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa idiin daadihinaya jacfar kuukaay iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a waraysi ku saabsan xaaladda cudurka covid 19 ee ku sii faafaya soomaaliya.
waxay ku kala gedisan yihiin kan horta waa ka dhaqso badan, macnaha dadka faafitaanka dadka u kala gudbahayo waa ka badan taas, sababtoo ah number tiro badana imaanaya. waxaad moodaana dadka waayeelka sidii kii horeo kale inuu weli dadka waayeelka uu aad iyo aad ugu daran yahay, laakiin fiditaankii ayaa kii hore kani ka badan yahay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban oo ku saabsan xaaladda siyaasadda ee dalka.
runtii markii la sameeyey dhacdooyinkii la fiiriyo lafteeda qaladaadka waxbay ku lahaayeen murashaxiinta laftoodu.
waxaan rabaa inaan dareensiiyo xukuumaddu ma u madax bannaantahay shaqadeeda. anigu waxaan aaminsanahay oon shakiba ka qabaa xukuumaddu inaynu u madax bannaanaynayn shaqadeeda.
qodobadaasi iyo warar kala duwan oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo cabdixakiin maxamuud shirwa.
ansaasu kwi ayaa maanta maxkamadda hor timi, taasoo noqonaysa markii ugu horreysay la arko kadib markii iyada iyo xubno kaloo ka mida dowladdii rayidka ahayd ee xukunka militarigu ka tuureen bishii februari 1-deedii. garyaqaanka haweeneydana 75-jirka ayaa sheegay in xaalkeed uu fiican yahay iyadoo hannaanka fogaan aragga amaba maqalka iyo muuqaalka maxkamadda maanta kaga qayb qaadatay magaalada caasimadda oo ah dalkaasi nebiyatu. waxaana uu garyaqaanku intaasi sii raaciyey in dacwad ogeyaashu inta ay maxkamaddu socotay ay ku eedeeyeen laba dembi oo ah isku day kicin shacab iyo weliba ku xadgudubka sharciga isgaarsiinta iyo adeegsiga qalab aan liisan lahayn. siikwi ayaa hore loogu eedeeyey inay sifo aan sharci ahayn u isticmaalaysay lix raadiyoyada lagu wada hadlee loo yaqaano walki toki oo aan diiwaangashanayn, kuwaasoo gurigeeda laga helay markii la baaray, iyo weliba jabinta sharciga aafooyinka qaran ee dalkaasi kadib markii ay kulan dadweyne qabatay taasoo ah jabin habraaca covid 19. boqolaal qof oo dibadbaxayaala ayaa maanta isugu soo baxay barxadda dhismaha maxkamadda hong kong si ay u muujiyaan taageerada 74 qof oo arrimaha dimuqraadiyadda u dhaqdhaqaaqa iyo weliba xubno siyaasiyiin ah oo ay ahayd in maanta lagu eedeeyo shirqool iyo weliba inay khiyaamo sameeyeen. dadka dibadbaxayaasha ayaa ku dhawaaqayay halkudhegyada kuwa dimuqraadiyadda u dhaqdhaqaaqa oo ay ka mid ahaayeen xore hong kong, kacdoon kuwa waqtigeegii, iyo weliba siidaa dhammaan maxaabiista siyaasadda, halka sidoo kale ay sameynayeen astaanta 3 furood ah ee laga arkay filimkii Hunger Games, taasoo muujinaysa calaamad lagaga soo horjeedo xukun maroorsiga Myanmar iyo Thailand. xubnaha la eedeeyey ayaa waxaa ka mid a Joshua Wong oo iminkaba xabsiga ku jira kadib markii lagu helay dembiye ah kicin iyo weliba abaabulidda dibadbaxyo bishii juun ee sannadkii 2019, kuwaasu ah kiisas kala duwan. aqalka boqortooyada dalka Britain ayaa maanta sheegay in Amiir Filip loo gudbiyey cusbitaal kale si loogu sii wado daaweynta caabuqa leelay. waxaana aqalka boqortooyadu ay sheegeen in Filip oo da'diisu ay tahay 99 jir islamarkaana ah sayiga amaba odayga boqoradda dalkaasi Elizabeth labaad laga soo gudbiyey cusbitaalka King Edward, isla markaana loo gudbiyey cusbitaalka Saint Bartholomew qaybtiisa wadnaha oo ah ka ugu weyna takhasuska dhinaca wadnaha ee qaaradda Yurub sida ay sheegtay hay-adda qaran ee adeega caafimaadku. marka laga yimaado in laga daaweeyo caabuq aana si gaar ah loo xusin, ayaa sidoo kale lagu samayn doonaa baaritaan iyo la socod xaaladda wadnihiisa sida aqalka boqortooyada uu sheegay. ugu dambayntiina haweeneydii u doonaneyd Jamaal Khashoggi waa wariyihii la dilay ayaa maanta sheegtay in dhexal sugaal boqortooyada sacuudiga Amiir Maxamed bin Salmaan ay tahay in lagu ciqaabo iyadoo aan laga daahin inuu amray dilka. qoraal ay soo dhigtay barta Twitterka ayaa Hatice Jangas ay ku sheegtay in dhexal suguhu haddii uu waajihi waayey ciqaabta ay weligeed calaamada u noqonayso in qofkii ugu muhiimsanaa uu ka baxsan karo dilka, taasoo halis gelin doonta dhammaantay bay tidhi, isla markaana bar madow ku noqon doonta bini aadamnimada. Todobaadkii hore ayaa Mareykanka uu baahiyey xogta sirdoonka oo dhaxal sugaha la xiriirisay inuu ansixiyey dilka Khashoggi oo lagu dhex dilay gudaha qunsuliyadda Sacuudiga uu ku leeyahay dalka Turkiga.
Mahadsanid Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayuu kaasi ahaa oo inala socodsiinaya warkii dunida.
Wasiirka caafimaadka ee dowladda Soomaaliya Fawziya Abikar Nuur ayaa ku baaqday in mar kale la soo rogo xayiraado la mid ah kuwii sanadkii hore la qaaday si loo xakameeyo faafitaanka cudurka coronavirus. Wasiirka ayaa ku sheegtay bartiida Twitterka in xaaladda cudurku ay tahay mid aad u daran. Xaaladaha ugu dambeeya ayaa Jamaal Axmed Cismaan waxa uu ka wareystay Dr. Maxamed Maxamuud Fuje oo ah la taliye sare oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya ee la dagaalanka cudurka COVID-19.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Xaaladda COVID-19 ee waddanka Soomaaliya hadda waa aad iyo aad u sareeya. Runtu waxay tahay dad badan ayuu ku dhacay, noocaani waa nooc fiditaankiisuna uu aad iyo aad u sareeyo, dhibaatadiisuna ay jirto badan tahay.
Marka la fiiriyo kii waagii hore ee sanadkii hore waddanka dadku uu ku cusbaa iyo kan, maxay ku kala gedisan yihiin?
Waxay ku kala gedisan yihiin kan horta waa ka dhaqsa badan, macnaha dadka faafitaanka dadku u kala gudbahayo waa ka badantaa, sababtoo ah nambar tiro badana imaanaya. Waxaad moodaana dadka waayeelka sidii kii hore oo kale inuu weli dadka waayeelka uu aad iyo aad ugu daran yahay, laakiin fiditaankii ayaa kii hore kani ka badan yahay.
Dhimashadiisa ka waran marka iyo sida uu dadku maxaa la yiraahdaa ay ugu nugul yihiin, gaar ahaan dadka dhibaatada caafimaad ee haysta marka hore iyo waayeelada, maka duweyn kii hore?
Taasi horta taas haddii la fiirso waa iskaga mid dadka oo cudurada kala qaba oo waayeelka ah iyagu u daranya. Waqtiga ay dadku imaanayaan unbaa waxqabadku ayay ku xiran tahay iyo badbaadadaas Ilaahay uu siinayo. Laakiin waxa weeye dadka waayeelka weli asiba dhalinyarada xataa hadda waa ku dhacay, weli dhalinyaradu waxaad moodaa inay nambarka ku yaraayeen, hadda dhimashadu waa ku yaray, laakiin waa ku dhacaya oo dhalinyaro waa jirta isbitaalka.
Marka wasaaradda caafimaadka ahaan hadda waxyaabo fara badan ayay ka hadashay oo arintan dadka wacyigelinta dhinaca waxqabadka ka waran karaankeeda intee buu gaarsiisan yahay?
Horta wacyigelintu waa socotaa oo hadda qof walba waa ka qayb galaya oo wacyigelintu waa socotaa. Dadka laftigooda hadda way fahmayaan oo sidii hore ma ahan, dadku hadda maaskiga waa qaataan, gacmihii waa iska dhaqayaan, laakiin hadda dadkii kala fogaanshihii iyo meelihii dadku isugu soo ururahayeen iyo taasi weli waa dhaqankii Soomaalidu, weli waa ku dhegan yihiin Soomaalidu. Laakiin dadku hadda maaskiga wiilal yaryaro hadda waxaa jira maaskigii dadkii ka gadaya, marka taas ficneedu waxay tahay in la fahmay waxtarka ay maaskigu ay leedahay ayaa jira. Laakiin weli jaamacadi waa noo furan yihiin, iskuulladu waa noo furan yihiin, airborku waa noo furan yahay, makhaayadihii waa noo furan yihiin, isfarmaasiyi weli waa siris waa tiro badan yahay. Arrimahaas ayaa u baahan in xoog la saaro wax laga qabto.
Wasiirka Twitterka ay kusoo qortay inay soo jeedinayso in xayiraadihii dulmadyada la soo celiyo sidii sanadkii hore la sameeyey oo kale, oo ay sheegtay in wax badan ay ka qabatay faafitaanka cudurka sanka. Marka arrintaas bal ka waran
mi horta wasiiradu hadda waa run khayradhaanta ay gudbisay waa arkay anuguba waa khayradhaan aan la qabno weye, maaha kaliya airborka waa waxaa la sameynaya. Airbork horta stagean aan marsiin doonaa, haddii alaydu waa ka wada hadli doonaa. Ani waxay ila muuqataa stageka koowaad inuu noqdo marka hore dadka imaanaya safarka ku imaanaya dhammaantood qaaraa waxa weeye Soomaaliya lagu soo wada cararay warqado feygaha la iska wataa oo waa dhacday oo dad waxaa arinta suugda loo maro iyagu jooga ayagiina khatar galeen dadkooduna ay qaadeen. Marka dadkaasi la kontrolo, qof walba la baaro, lagu baaro airborka kharashka asuu iska baxsho, saddex beri hotel lagu hayo asuu iska baxsho, qorka negative noqdo uu positive noqdona 14 hotel la geeyo oo iyagana la soo laga. Arrintaasi talay u baahan tahay, waa arrin hadda aanu aan isleeyahay waxbay tiri lahayd, laakiin waa talay u baahan tahay, go'aanay u baahan tahay. Go'aankaasi go'aan weli la qaatay maaha, laakiin proposal xaqiiqa ka imaanaya
marka
iyo xagga
waxaa
kale wax takhaatiir ka imaanaya.
Marka ma waxaa jira tuhuna in dad qaba cudurka iyagoo og in cudurka ay qabaan waraaqo been abuur intay soo qaataan inaysan qabin cudurka ay soo safraan ay waddankii yimaadaan?
Tuhun xoog badanaa jira.
waataa ee isbitaalka Miltini ayaan ogeyn in dad fara badan ay tagayeen oo isaguna meelaha lagu baxnaaniyo ama lagu caawiyo dadka cudurku soo rito inuu koowaad kaga jiro ama meesha ugu horeysa ahayd meel kale ma jiraan xaaladda isbitaalku soo waasiday hadda
isbitaalka horta xaaladiisa ka bilaabay isbitaalku waa stable kankis inta uu qabanaya dhakhaatiir aad u tababaran shaqaale aad u tababaran geesiyaalaha naftood horeyaala gurigooda laga yaabaa inaysan bildanna arkin ayaa horta joogay runta shaqo waxaa ka socota cajiib ah oo qofkii Ilaahay badbaadinaya hadda waa badbaadaya kii kalena hadda Allah uu naxariis laakiin waxa weeye shaqo qeyr caadi ah ka socota isbitaalku markii saasay dhacday isbitaal kale oo jaamacadda Simad ALS ayaa oo ilaa 4 sariir asagana ayaa hadda asagana lagu bilaabay oo shaqadu ay ka socota isbitaalka kalena waa ku tiri jirnaa in dib loo saxo waxyaalihii oksijiinka la xiriiray sida isbitaal Banaadir oo kale marka waa fikradu waa soo tarayaa waana socdaa
kaasi wuxuu ahaa Dr. Maxamed Maxamuud Fuje la taliyaha sare ee wasaaradda caafimaadka ee la dagaalanka cudurka COVID-19 wuxuuna u warramayay Jamaal Axmed Cismaan
dadka badan 20 milyan ayaa dalka Britain la siiyay talaalka xanuunka COVID-19 qaybtiisii hore ilaa 4% ayaana qaatay talaalkii labaad warbixin ay dawladdu daabacday ayaa lagu sheegay in 20 milyan iyo 500,000 oo qof ay qaateen talaalka hore ilaa 26kii bishii February 707,000 ayaa talaalka labaad ilaa shalay qaatay iyaguna taasi macnaheedu waa in 0.1% ay qaateen dadweynaha dalka Britain labada talaal sida uu ku soo waramayo wariyaheena Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil
wasaaradda caafimaadka Britain iyo dawladba waxay ku sheegeen tiradan guul soo hoyatay dadweynaha Britain 7.25 milyan oo qof ayaa talaalka koowaad la siiyay England intii u dhaxaysay 8 December ilaa 26kii February ee sanadkan 407,000 oo qof oo kale ayaana la talaalay sida lagu xaqiijiyay daabacadaasi ay dawladdu soo saartay 2 milyan oo qof ayaa London oo kaliya lagu talaalay 9 milyan ee qof ee ku nool magaalada 2 bilood gudahood 1.89 milyan oo ka mid ah waxa ay qaateen talaalka koowaad mandaqada Welshka waxaa la talaalay dadka badan 1 milyan tan iyo intii mashruuca talaalka laga bilaabay 3 qofba 1 qof ayaa bulshada dadkaasina qaadatay talaalka mandaqada Scotland 1.57 ayaa la siiyay talaalka koowaad dadka badan 1 milyan barkii ayaa la talaalay waqooyiga Ireland 2,300,000 qof ayaana qaatay talaalka labaad laakiin wali waxaa warwar laga qabaa dadka ka soo jeeda jaaliyadaha laga tirada badan yahay oo ay Soomaalidu ku jirto Dr. Samira Xasan oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo ku takhasustay caafimaadka guud ayaa ka warantay khatarta uu leeyahay xanuunkani
COVID-19 dhaawac ugu weyn wuxuu gaarsiiya sambabada ama neefmareenka qofku markuu infectionku ka taweynaado barar iyo dheecaan ayaa ka buuxsada sambabka dadka marka dhakhtarka la dhigo waxaa lagu caawiyaa neefsashada iyo oksijiinka dadka qaarkoodna way ka sii daraan oo waxay u baahdaan in la suuxiyo oo la geliyo tuumbooyinka neefta ka caawimaysa oo la yiraahdo ventilation machine waa dadka ugu xanuunsanaya intensive care unitka chiefa waxaa kale oo lagu caawiyaa saliibada biyaha oo jirka qoynaysa iyo daawooyin kale oo loogu talagalay jirka inay daryeelayso inta ay ka bogsanayaan infectionka kan. Laakiin se ogaada, COVID-19 daawo ma leh. Waxaa la isku hallaynayaa oo la sugayaa inta jirkaaga ama difaacaagu uu iska dilayo oo iska celinayo viruska kan si aad u bogsatid.
Dr. Samira Xasan waxaa kale oo ay ka warantay faa'iidada talaalka.
Talaaladu waxay kiciyaan difaaca jirkeena. Waxaa lagugu durayaa wax u eg qayb yar oo kamid ah hidde-sidaha samaynaysa spike proteinka. Oo la yiraahdo mRNA ama messenger RNA spike proteinku oo protein yaryar oo ka taagan coronavirus kasta talaalku wuxuu yeelayaa inay unugyada jirkaaga ay sameeyaan spike proteinkaas oo badan spike proteinkaas ayaa dhiiga dhex maraya oo la kulmaya unugyada difaaca difaaca jirkaagu wuxuu markaa dareemayaa inuu coronaviruski runta ah yahay maadaama uu ku garto spike proteinka wuxuu markaa sameynayaa unugyadii difaaca oo badan marka jirka la khiyaaneynaya oo si ay difaacaaga usu diyaariso markaad la kulantid fayraskii dabta ahaa lagugu duri maayo coronaviruska laftigiisa
403,000 oo qof ayaa ilaa iyo imika u dhintay xanuunka COVID-19 dalka Britain sabtidi aynu soo dhaafnay 7,400 qof ayaa xanuunka laga helay, waana tiradii ugu yareed ilaa bishii October. 7 maalmood ka hor tirada dadka qaaday xanuunka waxay ahayd 7,406 qof. Saynis yahanaduna waxa ay sheegeen in talaalku shaqaynayo. Dawladda Britaniya ayaa sheegtay in haddii hawsha talaalku uu sidan ku soo socdo, sida ugu dhaqsaha badan la yareyn doono xayiraadaha dalka saaran. Ebril wixii ka bilowda meelo badan oo ay dadku isugu iman jireen ayaa la furi doonaa, laakiin waxaa la doonayaa in bisha Juun 2020-keeda la isku dayo inay noloshu caadi ku soo noqoto. Cabdi Xaafid Cawid Ismaaciil, VOA, in London.
Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhigayso FM-da VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aad baxwadaagsannahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
Madaxweynihii hore ee dalka Faransiiska Nicolas Sarkozy ayaa maanta lagu helay dembi musuqmaasuqa, waxaana lagu xukumay 3 sano oo xabsi ah. Sarkozy ayaa maxkamad ku taala Baris waxa ay ku heshay inuu isku dayay inuu si sharci darro ah saameyn ugu yeesho garsoore maxkamadeed intii uu madaxweynaha ahaa. Muddada xabsiga ayaa waxaa ku jira 2 sano oo la hakiyey, oo macnaheedu uu yahay in ay u badan tahay in Sarkozy aanu geli doonin xabsiga. Waa hubanti ah in Sarkozy uu racfan ka qaadan doono xukunka islamarkaana uu xorsi ahaan doono, iyadoo aysan jirin amar soo xiritaana oo loo soo saaray. Xukunkan ayaa ah jahawareerkii ugu dambeeyey ee xirfadda siyaasadeed ee qasan ee 66-jirkan oo soo xukumay Faransa intii u dhexeysay 2007 ilaa 2012, welina ah mid ay jecel yihiin taageerayaasha siyaasadda midigta. Dembigan lagu helay ayaa waxyeelo weyn ku ah soo laabashada siyaasadeed oo laga yaabo in Sarkozy uu samayn lahaa, inkastoo uu beeniyey inuu damac kale ka leeyahay siyaasadda. Ka hor Sarkozy, keliya hal madaxweyne oo kale oo ahaa macalinkii siyaasadda ee Sarkozy, madaxweyne Jack Chirac, ayaa la maxkamadeeyey markii uu xafiiska ka tegay, hase yeeshee waxaa looga cudurdaaray inuu maxkamaddiisii musuqmaasuqa ka qayb galo 2011 sababtoo ah wuu xanuunsanaa. Sarkozy ayaa lagu eedeeyey inuu ka caawiyey garsoore inuu shaqo sare ka helo Manoka, taa beddelkeedana uu garsooruhu ka caawiyo in la joojiyo baaritaan lagu helay ololihiisii doorashada. Madaxweynihii hore ayaa maxkamadda u sheegay in uusan marnaba geysan ficil musuqmaasuq ah haba yaraatee.
Waalidiinta ku sugan gobolka Waqooyi Galbeed ee dalka Nigeria ee Zamfara State ayaa ku cadaadinaya mas'uuliyiinta dawladdu inay si degdeg ah u helaan in ka badan 300 oo gabdhood oo ay afduubeen dablay hubaysan, kuwaasi oo la la'yahay tan iyo jimcihii markii la afduubtay. Waalidiintan u dhashay Nigeria ayaa xataa si walaac leh ku sugayay bannaanka iskuulka gabdhahooda laga afduubay xilli ay soo baxayeen warar aan la xaqiijin oo ku aadan siideynta gabdhaha iyo ammaanka oo si weyn loo adkeeyey. 317 gabdhood ee iskuulleyda ah da'dooduna u dhaxayso 12 ilaa 16 jir ayaa rag hubaysanay ay ka afduubteen dugsi sare oo ay dawladdu leedahay, kaasi oo ay gabdhuhu ku bartaan sayniska kuna yaalla magaalada Jangebe. Maamulka gobolka ayaa warkaasi ku tilmaamay mid been abuura. Ciidanka Nigeria ayaa maalmihii lasoo dhaafay kala shaqaynayay bilayska gobolka Zamfara, howlgal baadigoob iyo badbaadin isugu jira. Madaxweynaha Nigeria Muxamedu Buhaari ayaa sheegay in ahmiyaddiisu tahay hubinta in si nabad ah lagu soo celiyo dhammaan lahaystayaasha. Buhaari ayaa jimcihii ku booriyey dowlad goboleedyada in aysan kala xaajoonin burcadda inay siiyaan lacag madax furasho ah amaba gawaari. Boqolaal gabdho iskuulley ah oo Nigeria u dhashay ayaa sanadkii 2014 waxaa afduubtay kooxda xagjirka ah ee Boko Haram, waxaa loo yaqaanay gabdhihii Chibok, waxaana laga kaxaysay iskuulkoodii 7 sano ee ka dambeysay. In badan oo ka mid a 276 gabdhood ee la afduubtay ayaa baxsaday, la badbaadiyey amaba la sii daayey, laakiin in ka badan 100 ayaa weli la la'yahay. Tan iyo markaas Nigeria waxaa soo maray afduubyo noocan oo kale ah.
sabtidiina waxaa la sii daayay 24 arday oo 17kii Febraayo laga afduubtay dalka diriska ah ee Niger. Qaramada midoobay ayaa cambaareysay afduubkan waxaana ku tilmaantay xad gudub aad u daran oo xuquuqda aadanaha ah. Gabdhaha waa in si degdeg ah oo aan shuruud lahayn loogu sii daayo qoysaskooda, ayuu Twitterkiisa ku qoray xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres. Afduubyada ayaa waxaa fuliya kooxaha Boko Haram iyo Daacishta galbeedka Afrika, laakiin kooxaha kale ee xagjiriinta ah ee leh ujeedooyin aan caddayn ayaa iyaguna dhaqankan ka dhigtay hab ay lacag ku aruursadaan. Boko Haram ayaa ka soo horjeeda waxbarashada reer galbeedka, waxaana si joogto ah u bartilmaameedsataa iskuullada.
Gordhow dhegeystayaal, waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban ciyaarihii iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida iyo Cabdixakiin Maxamuud Jirwac.
Ansa Suukwi ayaa maanta maxkamadda hortimid, taasoo noqonaysa markii ugu horreysay la arko kadib markii iyada iyo xubno kale oo ka mid ah dowladdii rayidka ahayd ay xukunka militarigu ka tuureen bishii Februari 1-deedii. Garyaqaanka haweeneydana 57 jirka ayaa sheegay in xaalkeedu uu fiican yahay, iyadoo hanaanka fogaan aragga amaba maqalkiiyo muuqaalka maxkamadda maanta kaga qayb qaadatay magaalada caasimada oo ah dalkaasi Nebiyaatu. Waxaana uu garyaqaanku intaasi sii raaciyay in dacwad ogeyaasha intii ay maxkamaddu socotay ay ku eedeeyeen laba dembi oo ah isku day kicin shacab iyo weliba ku xadgudubka sharciga isgaarsiinta iyo adeegsiga qalab aan liisan lahayn. Siikwi ayaa hore loogu eedeeyay inay sifo aan sharci ahayn u isticmaalaysay lix raadiyada lagu wada hadlay loo yaqaano walkie talkie oo aan diiwaan gashanayn, kuwaasoo gurigeeda laga heray markii la baaray, iyo weliba jabinta sharciga aafooyinka qaran ee dalkaasi kadib markii ay kulan dadweyne qabatay, taasoo ah jabin habraaca COVID-19. Boqolaal qof oo dibadbaxayaal ayaa maanta isugu soo baxay barxadda dhismaha maxkamadda Hong Kong si ay u muujiyaana taageerada 74 qof oo arrimaha dimuqraadiyadda u dhaqdhaqaaqa iyo weliba xubno siyaasiyiina oo ay ahayd in maanta lagu eedeeyo shirqool iyo weliba inay khiyaamo sameeyeen. Dadka dibadbaxayaasha ayaa ku dhawaaqay halkudhigyada kuwa dimuqraadiyadda u dhaqdhaqaaqa oo ay ka mid ahaayeen xoreey Hong Kong, kacdoon kuwa waqtigeeyagii, iyo weliba sii daa dhammaan maxaabiista siyaasadda, halka sidoo kale ay sameynayeen astaanta saddexda furood ah ee laga arkay filimkii Hunger Games, taasoo muujinaysa calaamad lagaga soo horjeedo xukun maroorsiga Myanmar iyo Thailand. Xubnaha la eedeeyey ayaa waxaa ka mid ah Joshua Wong oo imikaba xabsiga ku jira kadib markii lagu helay dembiyo ah kicin iyo weliba abaabulidda dibadbaxyo bishii Juun ee sanadkii 2019, kuwaasoo ah kiisas kala duwan. Aqalka boqortooyada dalka Britain ayaa maanta sheegay in Amiir Filip loo gudbiyey cusbitaal kale si loogu sii wada daaweynta caabuqa leelay, waxaana aqalka boqortooyadu ay sheegeen in Filip oo da'diisu ay tahay 99 jir islamarkaana asayga amaba odayga boqoradda dalkaasi Elizabeth II laga soo gudbiyey cusbitaalka King Edward, islamarkaana loo gudbiyey cusbitaalka Saint Bartholomew qaybtiisa wadnaha oo ah ka ugu weyn takhasuska dhinaca wadnaha ee qaaradda Yurubba, sida ay sheegtay hay-adda qaran ee adeega caafimaadku. Marka laga yimaado in laga daaweeyo caabuqa aana si gaar ah loo xusin, ayaa sidoo kale lagu samayn doonaa baaritaan iyo la socod xaaladda wadnihiisa, sida aqalka boqortooyada uu sheegay. Ugu dambeyntiina haweeneydii u doonanayd Jamaal Khashoggi waa wariyihii la dilay ayaa maanta sheegtay in dhaxal sugaal boqortooyada Sacuudiga Amiir Maxamed bin Salmaan ay tahay in lagu ciqaabo iyadoo aan laga daahin inuu amray dilka. Qoraal ay soo dhigtay barta Twitterka ayaa Hatice Jangas ay ku sheegtay in dhaxal suguhu haddii uu waajihi waayey ciqaabta ay weligeed calaamada u noqonaysa in qofkii ugu muhiimsanaa uu ka baxsan karo dilka, taasoo halis gelin doonta dhammaantay, bay tidhi, islamarkaana bermudow ku noqon doonta bini'aadamnimada. Toddobaadkii hore ayaa Maraykanku u baahiyey xogta sirdoonka oo dhaxal sugaha la xidhiidhisay inuu ansixiyo dilka Khashoggi oo lagu dhex dilay gudaha qunsuliyadda Sacuudigu ku leeyahay dalka Turkiga.
Mahad Sanid Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayuu kaasi ahaa oo inala socodsiinaya warkii dunida.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Qurba Joogta, waxaana soo jeedinaya Xuseen Nuur Xaaji.
marka la kusoo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan kusoo qaadanayno dilalka dhalinyarada Soomaalida ee magaalada Toronto in muddo ah Soomaalida dalkan Canada gaar ahaan kuwa ku nool gobolada Ontario iyo Alberta ayaa waday dadaallo wax looga qabanayo dhibaatooyinka dhalinyarada oo dilalku ay ugu horeeyaan laakiin dadaalladaasi oo weli socda ma aysan suuragelinin in lagu soo afjaro dilalka dhalinyarada magaalada Toronto tan iyo sanadkan cusub ee 2022 waxaa lagu dilay 9 qof 17 qofna waa lagu dhaawacay sida ay daabaceen booliska magaalada 9 qof ee lagu dilay magaalada sanadkan laba kamid ah waa Soomaali waa tiro badan marka loo eego tirada guud ee dilalka sanadkan iyo tirada Soomaalidu ay ka yihiin bulshada ku nool magaalada Toronto Ahmed Urur waa madaxa dhalinyarada ee masaajidka Khalid bin Walid ee magaalada Toronto wuxuu ka shaqeeyaa sidoo kale sidii dhalinyarada looga saari lahaa dhibaatooyinka ay ku jiraan ee ugu dambeyn sababi kara in la dilo ama ay wax dilaan waxaan weydiiyey halka ay marayaan dadaalada la xiriira joojinta dilalka dhalinyarada
bismillaah alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah marka koowaad ilaahay subxaanahu wa ta'aala baa mahad iska leh marka labaad waxaan u mahadcelinayaa VOA Somali sida sharafta badan ee noo soo dhaweeyeen walaalayaasha la socotiin cudurka COVID adduunka dhan buu saameeyay dadaalkii aan wadnayna qayb uu ka saameeyay sidii la isku imaan jiray iyo masaajidihii iyo meelihii aan ku ciyaari jirnay community center-kii iyo xiroo dhan waa la xiray maca dalika alxamdulillaah barnaamijku noo socdaa internetka ama online-ka xalaqooyin ama duruus ku baxayo Zoom barnaamijka loo yaqaano iyo kuwa ka baxayo masjidka YouTube-kiisa iyo Facebook-kiisa iyo barnaamijkii axadda oo masaajidka ku sameyn jirnay oo ku wareejinay barnaamijka loo yaqaano Instagram Live ama Instagram-ka dan yarta ama wiilka haduu rabo inuu qof la kulmo waan haysanaa one-on-one counseling ama la talinta iyo hageedda qof haduu masalan rabo inuu masaajidka u imaado kalgiis aanu ku ilaalinayno social distancing iyo kala fogaanshihii iyo mask qofkii inuu xirto WhatsApp group-na wuu noo jiraa ama ka warqabno niyarta oo aan ku dibno arrimo ku saabsan diinta iyo arrimo ku saabsan shaqooyin la soo dirjiyey ama tababarka xirfadaha taasna way jirtaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan diisnaynaa in uu nagu najaxo oo aan ku guuleysano barnaamijkan
sidoo kale waxaa jira dadaallo ay wadaan hooyooyin Soomaali ah oo isu tagay oo horey caruur looga dilay kuwaas oo wada dadaallo ka dhanaa dilalka dhalinyarada Shamsa Maxamed Cilmi ayaa ka mid ah hooyooyinkaasi waxaan weydiiyey waxyaabaha ay kala hadleen duqa magaalada Toronto oo ay kulan dhanka ismaqal araga ah la yeesheen
shalay toole waxa aan ka hadleyno waxay ahayd city-ga ayaa waxay sameynayeen wax la yiraahdo strategic plan su'aalo badan ay dadka weydiinayeen marka waxaan xog aan u saarna waxa way dadka guriyaha ku dhibaateysan bulmatan hooyey wiilkeeda lagu dilay xaafada inaysan sii deganaanin oo sida ugu dhaqsiyaha badan looga bedelo guriga shalay toole meyerka ayaa nooga soo qayb galay marka intaasoo dhan uu naga promise gareeyey
duqa magaalada
noo soo galay John Tory waxyaabo badan uu ballan qaaday uu yiri waxaasoo dhan waa isbedelayaan marka I hope in waxaasoo dhan ay isbedelaan oo ilmaheenni ay safe ku noqdaan meeshii ay degan yihiin doesn't matter haddii gurdi dowladda degan yihiin iyo haddii private degan yihiin ilmihiiba labadii meeloodba waxa waaye dhibaa ka haysta marka waxa aan rabnaa waxay tahay in ilmihii ka baxaan oo loogu ejiyin kaliya in oo guri dowladeed uu cunugo oo ku jira that's why dhibaatadu ugu jira dadkii ilmihii private ka xataa ku jiray waa waxa dhibaatada ay saameynayso oo dhibaatada ay gaartay waxa kale oo aan ka hadalno waxa waaye ilmaheena inay shaqo ka helaan city-ga xaafad ay degan yihiin maadaama ay taxi payer yihiin xaafadii taxiga looga qaaday waa inuu cunugii shaqo ka dhexelaa taas waxyaabaha aan ka hadalnay
Ahmed Urur ayaa tilmaamay in kaalintooda ay tahay sidii loo badbaadin lahaa dhalinyarada halka la kulanka xildhibaanada iyo dabagalka dilalka dhalinyarada loo geysto ay u istaagaan waalidiinta
anaka dadaalkeena ama focuskeena meesha xoogaan saarno waxa weeyaan dhalinyarta badbaadinteeda sidaan uga shaqeyn lahayn kuwa ku jira sidaan uga saar lahayn kuwa yar sidaan jid fiican ugu jideen lahayn taas baan anaka xoogeena iyo dadaalkeena aan gelinaa ama waxa ku saabsan cadaaladda ama poliiska ama la kulanka dowladda MPPska ama mayorka qaybtaas waalidiinta baa xil saaray oo ka shaqeeyo
Shamsa Maxamed Cilmi ayaa tilmaantay in waxyaabaha kale ee duqa magaalada Toronto John Tory ay kala hadleen ay tahay sidii ay cadaalad u heli lahaayeen dhibanayaasha
waxa kaloon ka hadalno waxay ahayd justice system ka oo ah dhinaca cadaalada ilmihii in markii la iska xiro aan la iska sugin laba sano saddex sano canugii uusmaaragtay meesha uusan calaqnaanin canugii dembilan dembigiisa hore looga salaxo canuga hadduusan dembi lahaynna la yidhaahdo friyaa tahay ka baxa kuwa baaritaanka sameeyana waxaan nari baaritaankooda waxaan rabnaa in ay bedejiyaan oo la yidhaahdo yunow waxa aan u baahannaha waxa waaye dhaqso wixii inaanan iska sugin wixii waa dhinta canugii yes laakiin inaanan calaqnaanin oo xaqeyni aan qaadano sida dadka kale toole ee xaqooda ay u qaataan
haddaba soomaalida maxaa la gudboon si dhibaatadan looga baxo waxaan su-aashaasi weydiiyey fatxiya warsame faarax oo aan xilli sii horreysay waraysi la yeeshay kadib dilka wiilkeeda allahu naxariistay haashim cumar haashi
dabaara waxaan u sheegi lahaa inay maaragtay feejignaadaan soomaalida jiifka ka kacaan ilmahooda u taliyaan matraha usinkana ka guuraan sidii ay horumarku gaar lahaa inay ilmahoodana ku badbaadi lahaa inay sameeyaan hooyooyinkan maaragtay ilmahooda intay wax dilayaanna guriga ku haystaa ma dhoofinayana inay systemka iska bedelaan ay dagta ka qabtaan booliiska u geeyaan in cadaalada lala tiigsado because waxa weeyaan haddii kale waxaan ugu sii soconayaa un soo maaha haddaad cunugii maanta duu intu dilaad qarisi berino mid kalu soo dili
hata ilaaha u naxariisto haashim markale waan kaaga tacsiyeynayaa waxaana u rajeynanaa in ilaahay jannadiisa uu ugu bishaanayo
aamin ya rab insha allah ilaahay idinkii
dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka qurbi ee toddobaadkan oo aan kusoo qaatay dilalka dhallinyarada soomaalida ee magaalada toronto inta aan mar kale kulmi doono waa anigoo xuseen uur xaaji ah oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
mahadsanad xuseen nuur xaaji oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi qurba joogta
haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban waxaa la diyaaray Zainab Abuukar Maxamed
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban ra-iisul wasaare Roble ayaa wado dadaallo lagu xalinayo caqabadaha ka jira hirgelinta doorashooyinka dalka haddaba dadaalladaasi ma yihiin kuwa soo afjari kara khilaafka ka taagan arrinta doorashada waa mawduuca ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooday gala qaybgalaya abukaate maxamed maxamuud xibsi dhuuke iyo nuur sheekh cusmaan sheekh cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey abukaate maxamed
waxaan aaminsanahay in ay soo afjari karaan dadaalka xafiiska ra-iisul wasaaraha uu wado iyo ay isla qaateen midooda murashaxiinta beesha caalamkuna ay dhinac ka tahay sidoo kalena aan aaminsanahay maamul goboleedyaduna inay dowrkooda ka qaadanayaan iyo bulshooyinka raydka waxaan aaminsanahay dowrkan inuu noqon karo dowr dhexdhexaadnimo iyo isu soo dhoweyn iyo electionkii in la aado maxaa dhacay xal kale oo la heli karaan bay jirin marka waxaan aaminsanahay dowrkan inuu yahay dowr xalkaa keeni kara saasaan aan u qabaa
sheekh nuur dadaalada hadda socda ma yihiin kuwa xal loogu heli kara muranka siyaasadeed ee la xiriira arrinta doorashada
waad mahadsantahay siinab abukaataha saaxiibkay dooday kula jira waan salaamayaa waxa weeye wax hadda anigu uma arko aragtidayda inay wax xala u noqon karaan waayo wadanku marxalad wuxuu ku jiraa aan la qiyaasi karin siyaasadiisa iyo waxa ay noqon doonto waayo afar sano oo hadda waqtigan dowladda laga joogo mandateed uu dhammaaday waxa weeye waxay ku jirtay nidaam siyaasadeed oon la garan karin siyaasiyiintu qaabka loo wajahayo wadahadalladan hadda socda oo xukuumadda iyo murashaxiinta u dhexeeya waxay daawo u noqon karaan oo keliya inaan waddanka qalalaasa ka dhicin cabsidii laga qabay magaalada dhexdeeda in dagaalo ka dhacaan oo rabshado ka dhacaan taas bay baajin kartaa laakiin waddanka siyaasadiisa xal uma noqon kartaan aaminsanahay waayo abukaato waa ogyahay oo sharciyad qof haysta oo saxiix leh ayaa waxa weeye doorashada iyo habsami socodka siyaasadda dalka ayaa wajihi kara laakiin murashaxiintu waxa weeye waxay qayb ka yihiin stakeholders wax loo yaqaano ama waxa weeye saamilayda siyaasadeed ayay ka mid yihiin laakiin anuu ma aaminsani xukuumaddu dadaalada ay wado maanta inay doorasho xal u noqonayso laakiin xal kale waa in la keenaa
aad baan mahadsantahay Nuur. Hadii aan dib u soo laabto Abukaate Maxamed, waa dagaysanaysa Nuur Sheekh Cusmaan waxa uu ku doodayaa in dadaalada socdo, inkastoo ay dejin karaan xiisadii guud ahaan arinta caasimada Muqdisho ka jirta, haddana inaanay wax weyn ka bedeli karin murunta guud ahaan arinta doorashada ka aruursan. Adiga doodiisa maxaad ka dhihi lahayd?
Waxaan ka dhihi lahaa runtii horta hore mas-uuliyadda doorashadu waa socotay, laakiin waxaa jiray caqabado ku imaanayay. Markaad isha ku qabatid qodobo yar ah muranka jiray, waxay kala qabeen xoogaa murashaxiintu culays badan u sameynayeen waxaan dawladdu inay maroqsi ay sameyso. Waxaan aaminsanahay marka heshiiskii inuu horseeday isfahan, mar haddii isfahameen liidariskii siyaasaddu maamul goboleedyadiina, aan aaminsanahay meetingka inay imaanayaan, in ay marka xukuumaddii shaqadeedii ay qabsato, lagana wada hadlo sidii loo daweyn lahaa qodobada yar oo electionka hortaagan. Waxa weeyaan waa dad khaas oo argument laga qabo qaybta Soomaaliland oo gudoomiye aqalka sare oo muran qabay, iyo kiiskii Garbahaare ee kaliya. Marka waa wax lagu xalin karo hal meeting oo la isugu yimaado. Waxaana aaminsanahay sharciyadii inay xukuumaddu ay sharciyad u leedahay. Sideedaba argumentigan waxa keenay isbeddelkii xafiiska ra'iisul wasaaraha ku dhacay. Waxaana aaminsanahay maanta in uu dowrkiisa qaadan doono Maxamed Xasan Rooble ra'iisul wasaaraha, wuuna wadaa sidoo kale murashaxiintuna in rag macquul ah ku jiraan. Basal murashaxiinta kale waxa hoggaaminaya madaxweynihii hore ee dalka Mudane Sheikh Sharif. Marka madaxda maamul goboleedyada iyo dadka Soomaaliyeed oo dhanna ma aqbali karaan doorasho la'aan. Marka waxaan aaminsanahay dadku maanta inay u bisil yihiin election dadka hoggaaminaya waa dadka wax ka go'aan, waana dadkaas hadda shaqadii haya. Shaqadana hadda ra'iisul wasaaruhu hayo iyo xukuumadiisu waa toodii, iyagaana laga doonayaa inay kamira dhaliyaan. Waana guul noo soo hoyatay markay wada kulmeen iyagii murashaxiinta iyo jihooyinka hadda u socdaana. Aad aan ugu faraxsanahay
Abukaate Maxamed waxa uu qabaa Nuur Sheekh Cusmaan. Mar haddii isfaham ay gaareen xukuumadda iyo midowga musharaxiinta, intaas ay horseedi karto in khilaafka arinta doorashada ka taagnayd in xal loo helo. Adiga maxaad ugu jawaabi lahayd hadalkiisa?
Waxaan ugu jawaabayaa horta saddex bilood iyo ka hor inta maandeedka dawladdu una dhammaanin ayuu ra'iisul wasaaruhu magacoonaa way. Haddii xukuumaddii ay dhisan tahay oo xafiisyadii shaqaynayeen waajibaadkii laga rabay saddexdaa bilood inuu qabto, oo hadda lagu soo baraarugay markii wadankii qalalaasan galay oo waxa weeye dhacdooyinkii 19 bishii February ka dhacay, oo habeenkii shacabkii magaalada Muqdisho ay ku walwaleen iyo cabsi weyn ay wadankii soo wajahday, hawshii markaas saddexdaa bilood uu ku qaban waayey, waxaan ognahay garow inuu tagay ra'iisul wasaaruhu shirkii dhusamareeb oo fashilmay in maaragtay waa xukuumaddu qayb ka ahayd. Siyaasaddu waxay rabtaa dad qof mandeedu haysto. Markii mandeedka aad haysato, haddii aad wax qaban weyday, markuu mandeedkaadu ka dhamaado, dad badan baa soo baxaya way. Hadda murashaxiintu maxay ku soo baxeen markii dowladda waqtigeedii dhamaaday? Wadankii doorasho wadanka ay ka qaban weyday dowladdii bay ku soo baxeen Soomaa. Kuwa kaloo ka tira badan oo murashaxiina oo ka tira badan baa soo bixi doona. Laakiin mid baa jirto anigu aan aaminsanahayo, hadday dowladdu bataatanba intay hawshii ka tanaasusho, dad dhexdhexaada la sameeyo, sida qodobo ayaan dhahay u dhaweyn musharaxiintu ay soo jeedinayeen, oo in la dhiso gole wadanka doorasho gaarsiiyo kale, in la dhiso ay soo jeedinayeen oo kale, anigu aan aaminsanahay. Haddii golo dhexdhexaada oo waxa weeye bulshada rayidka iyo culimo iyo dad isku jira aqoon yahanaa intii la dhiso dad wadankii doorasho gaarsiin karata la sameeyo, waan aaminsanahay in xal ay ka keeni karaan. Laakiin maanta ra'iisul wasaaruhu keliya bal in hadajiyo arintaas in magaalada dhexdeeda ayna qalalaasa ka dhicin, murashaxiinta iyo intay kulamadu joogsan noqdaan arintaas ha ku xaliyo. Laakiin siyaasaddii anigu ma aaminsanay iyo doorashadii inay xal u noqon karto.
Haye Abukaate Maxamed,
sida aynu la soconno markii horta hore ay dhacdo vacancy uu xoogaa dhaco sideenoo kaleeto ama xoogaa iska hor imaad yimaado, horta responsibility badanaa soo baxa. Mas-uuliyadaha ugu badan xagga amniga waxay saaranta taliyaasha ciidanka, iyaga mas-uuliyadda marka cidna kama amar qaadanayaan sharciga ayay amniga guud istiqraarkiisa ka shaqeynayaan. Runtii markii la sameeyey dhacdooyinkii la fiiriyo lafteeda qaladaadka waxbay ku lahaayeen murashaxiinta laftoodu, kasoo gudubno taa waa laga sheegay.
maanta waxay maraysaa si electionka u gala xoga maamul goboleedyadu waxay argument ka qabeen madaxweyne maxaa abdullahi oo taymkiisa dhamaaday laakiin muran kama qabaan ra'iisul wasaaru inuu hoggaamiyo electionka sida sharcigu dhigayna waxa weeyaan xafiiska ra'iisul wasaaruhu shaqadan isaga iska leh civil society iyo shacabigu waxay leeyihiin laftooda dad madax ay leeyihiin murashaxiintu madax bay leedahay goob joogoodu aad buu u fiican yahay laakiin waxa wax ka go'ayaan oo go'aanka ugu dambeysta iskale oo dalka laga doonayo maanta inay electionkii geliyaan waa xukuumadda iyo madaxda maamul goboleedyada oo iyaguna mataqaana istaadiyadii wakiilka ka ah iyo ciddii iyagu markaa ay u arkaan inay important u tahay electionka beesha caalamkana waxa laga doonayaa inay arrinkaas saacidadeedii ay sameeyaan maamul goboleedyada iyo murashaxiinta qaarkood doonaysa arnaaya maamul goboleedyada iyo xukuumaduna doon kale saarnaaya marka halta awilaa hadday soo fariisteen guddi kale looma baahna laakiin murashaxiintii iyo maamul goboleedyadii ay isku dhinaca saarnaayeen waa fadhiyaan dhinacii kalena waa fadhiya oo hoggaanka dalka hayay marka maanta waxa la doonayaa waxa weeyaan inay electionkii geliyaan waxaana aaminsanaa time kasta ha qaato mar haddii amnigii istiqraarkii laga heshiiyey uu soo noqday processkii electionkana la aaday oo loo socdo oo meetingadii hadda iyo insha allah iska soo daba dhici doonaan in ay soomaaliya iftiin gaartay dadkeennuna uu horey u maray saasan qaba
waxaan siinayaa Nuur Sheekh Cusmaan
waxaan rabaa inaan dareensiiyo xukuumaddu ma u madax banaantahay shaqadeeda anigu waxaan aaminsanahay oon shakiba ka qabaa xukuumaddu inayna u madax banaanaynayn shaqadeeda xataa ra'iisul wasaare haddii loo daayo inuuna u madax banaanaynayn dad markii hore caqabad ku noqday waddanka doorashadiisa iyo habsami socodkiisii inay gadaal ka taagan yihiin tan kale waxaa beesha caalamka murashaxiinta iyo dowladdu ay ka wada qayb qaadanayaan qodobka doorashada soomaa doorashada murashaxiintu qayb kama aha sharciyi ahaan waxa weeye caalamkuna waa ogyahay oo beesha caalamku ay ku boorisay dadka in waxa weeye 17-kii September heshiiskii ahaa lagu duljaagnaado mar walba la dul joogtayo maamul goboleedyada iyo waxa weeye iyo dawladduna way isla ogol yihiin laakiin murashaxiintu qayb kamayna ahayn dawladdu markii hore dawiska in la tiraysay waaye laakiin hadda waxay noqdeen mandate-ka dawladdu markuu dhamaaday murashaxiinta waxay noqdeen awood bay noqdeen soo baxday oo waxa weeye mudaharaad sameyn karta wixii maaragtay khaldan oo maaragtay wadanka hoggaamintiisa ka khaldan hala sax dhihi karto hadli karta ayay noqdeen marka maanta markay soo baxeen bay dawladdu ku baraarugtay laakiin sharci ahaan abukaatuhu waa ogyahay heshiiskii 17-kii September ayaa sal u ah qodobka doorashada markii doorashada qodobka laga hadlayo waaye laakiin maanta ee doorasho murashaxiintu awel ba qaybmayna kaan saxiixina mayna ku lahayn heshiiska lagu dul joogtayna lagu dhex wareegaysanayaba kumaba jiraan waa say marka xal looga hadlaya qodobkii doorashada markii laga doodayo
guud ahaan caqabadaha hadda ama khilaafka ka jira arrinta doorashada sidee looga gudbi karaa isla markaana wax la isla ogol yahay isku aragti leeyahay ay u dhici karaan adigoo abukaat maxamed ku
xalka aniga wuxuu iigu muuqdaa xafiiska ra'iisul wasaaruhu mandate wuxuu haystaa baarlamaan ah ayuu meesha ku joogaa ogolaansho madaxweynaha soo magacaabo madaxweynaha laga biyadiido wuxuu ku jiraa ra'iisul wasaaruhu inuu awooddiisii sharci uu ku masaleeyey ummaddan oo uu hadda maanta leeyahay inuu qaato una yeero maamulada maqan murashaxiinta iyo civil society-guna goob joog ka ahaadaan say u uleeyaan ciddii dhinac u dhaqaaqda iyo beesha caalamku lana aado processinkii qodobada taagan inta la xaliyo in la aado processkii iyo mataqaanaa timing in loo sameeyo markaa iyo xilliyadii electionkii iyo mataqaanaa qorshayaashoodii
Nuur Sheekh Cusmaan adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay si loo hirgeliyo doorasho la isku waafaqsan yahay caqabadaha haatan taaganna xal loogu helo amaba loo dhameeyo muxuu xalka ku jiraa
ninkii caqabada ku noqday wadanka inay doorasho ka dhacdo iyadoo dawladdu maan leedahaysata oo ama maamul goboleed ha noqdo ama dawladda ha noqotay way is ogta fulin xantiis ma mooge ragga caqabada ku noqday wadanka inay doorasho ku dhacdo maanta inay isgartaanayno mar labaad caqabad ku noqon oo waxa weeye la isu yimaado laga wada hadlo waxa weeye si toos ana loo hirgeliyo taas baan anigu waxaa loo arkaa oo maslaxadii wadankana la fiiriyo mar walba la aado
xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto waxaa doodayga la qayb galay abukaate maxamed maxamuud xirsi duuke iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
aad bay u mahadsantahay Zainab Abuukar Maxamed oo inala socodsiinaysay xubintii dooda gaaban.
Markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha todobaadka, waxaana soo jeedinaya Maxamuud Mascade.
Kulan wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin, kuna soo dhawaada barnaamijka faafidaada ciyaaraha aan ku bilaabay waddanka Ingiriiska. Magalada London garoonka Stamford Bridge ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta ee Chelsea waxay kulan adag ku martay gelisay kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo isha ku haystay gool ay hore u sii gaartay kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo hoggaanka 13 dhibcood ku qabatay Manchester United oo kaalinta labaad ku jirtana ay u baahan tahay jaranjarta dheer in ay sii korto laakiin 3 dhibcood ee Manchester u qaadatay in United kala soo harto waxaa hor joogsatay kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo 90 daqiiqo ku celisay Manchester United ever barbara Liverpool oo 4 kulan oo xiriir laga soo badiyay ayaa goor dambe habeenkii xalay ahaa waxa ay booqatay guriga Sheffield United kooxda kubadda cagta ee Sheffield United ayaa kooxda ugu hooseysa kala horeynta horyaalka wadanka Ingiriiska waxana loo badinayaa sanadkan inay ku noqonayso ciyaaraha heerka labaad ee wadanka Ingiriiska oo ay hal sano uun kaliya moqtay. Wada kubadda cagta Liverpool ayaa 2 gool iyo waxba ku soo guuleysatay kulankii xalay. Arsenal oo kulan adag goor hore oo shalay ahayd la ciyaartay kooxda kubadda cagta Leicester City waxay gool lama filaan ah ka soo qaadatay garoonka King Power Stadium. 3 gool iyo hal ayuu guushu ku raacday xiddigii garoonku waxa uu ahaa ciyaaryahan Pepe oo isagu hal gool dhaliyay laakiin garoonka si weyn uga muuqday. Maalintii sabtidaana kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo kooxa wadanka Ingiriiska dhammaantooda isha ku wada hayaan ayaa kulan adag oo ay gurigeeda ku martay gelisay kooxda kubadda cagta ee West Ham United waxa ay ku dharbaxday 2 gool iyo hal labada gool ee kooxda kubadda cagta ee Manchester City waxa u dhaliyeen ciyaaryahanada daafaca kaga ciyaara ee John Stones iyo Ruben Dias labadan ciyaaryahan waxay suurageliyeen kooxda kubadda cagta ee Manchester City inay hoggaanka horyaalka kula wareegto 12 dhibcood kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa 62 dhibcood leh Manchester United ayaa ku xigta konton ayay leedahay Leicester City 49 dhibcood ayay leedahay halka West Ham United ay kaalinta afaraad ku fadhiiso 45 dhibcood kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa iyada lagu iloobay kaalinta 10aad oo xilli ciyaareedkan lamaba rajaynayo inay kooxdu kaalin wanaagsan horyaalka dalkaasi ka gaari doonto inkastoo kulamadii la soo dhaafay kooxdu ay guula tirsanaysay. Dhinaca iyo haddii aan jilicu wadanka Spain kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa maalintii sabtida ahayd 2 gool iyo waxba safiya kaga badisay kulan adag. Ciyaaryahan Lionel Messi ayaa 2 gool mid kamida dhaliyay goolkaasi oo weliba ahaa gool tacbaana sida ay taageerayaashu ku kaftameen. Aanad kooxda kubadda cagta ee Barcelona halkaasi ay ka soo qaadatay 3 dhibcood oo kaalinta labaad ee horyaalka dalkaasi ay ku soo gashay. Kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ayaa iyana falaariya 2 gool iyo waxba kaga badisay goolka guusha waxaa u saxiixay ciyaaryahan João Félix oo isagu goolka labaad kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid u dhaliyay tababare Unai Emery iyo kooxdiisa Villarrealna guul darro ayay halkaasi ka soo qaateen oo kaalinta toddobaad ee horyaalka dalka Spain ayaa lagu riixay. Kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa goor dambe u caawa kulan adag gurigeeda waxay ku marti gelinaysaa kooxda kubadda cagta ee Real Sociedad haddii markaasi ay badiso kooxda kubadda cagta ee Real Madrid waxa ay soo geli doontaa kaalinta labaad oo waxa ay noqon doontaa kooxda Atletico Madrid ku xigta. Atletico Madrid konton iyo 8 dhibcood ayay ku hoggaaminaysa horyaalka kulan dheeri ayaa u dhiman halka Barcelonana ay konton iyo 3 dhibcood leedahay Real Madrid konton iyo 2 dhibic ayay fadhisaa. Dhinaca iyo waddanka Talyaaniga ciyaaryahan Romeo Lukaku ayaa gool dhalintiisii sii wata waxa uuna yahay garbaha haatan ay ku duusho kooxda kubadda cagta Inter Milan. Kulan adag oo kooxdu Genoa la ciyaartay ayay 3 gool iyo waxba ku badisay ciyaaryahan Lukaku goolasha mid isaga ayaa dhaliyay mid waa u dhigay midna gool hayaha ayaa kasoo tufay waxaase dawo mariyay gool hayaha uu ka faa'iidaystay ciyaaryahan Sanchez sidaasi 3 dhibcood ayay kooxdu ku qaadatay Lukakuna waxa uu dhaliyay goolkiisii 18aad ee horyaalka waddanka Talyaaniga ee xilli ciyaareedkan. Kooxda kubadda cagta AC Milan ayaa guul ma filaan garoonka Olympic Stadium ee magaalada Roma waxay ka soo qaadatay kooxda kubadda cagta ee Roma 2 gool iyo hal ayayna guushu ku raacday kooxda kubadda cagta AC Milan oo u xafiiltamaysa sidii Inter Milan aanay dhibcaha ay ka sarreyso u sii dheereysan lahayn. 4 dhibcood oo kaliya ayaa laga sarreeyaa kooxda kubadda cagta ee AC Milan oo Inter ayaa horyaalka ku hoggaaminaysa konton iyo 6 dhibcood. koorsi horeysay oo maalintii sabtida ahaydna kooxda kubadda cagta Juventus ayaa bareeja lagu celiyay oo Hellas Verona ayaa hal iyo hal ku qabatay kooxda kubadda cagta ee Juventus. Inter Milan kontan iyo lix ayay leedahay AC Milan kontan iyo laba dhibcood. Juventus kaalinta saddexaad ayay ku jirtaa, afartan iyo lix dhibcood ayay wada leeyihiin Atlanta, laakiinse gool tirsi ayay ku sareysaa kooxda kubadda cagta ee Juventus. Dhinaca waddanka Ingiriiska, haddii aan u soo noqdana waddanka Ingiriiska, waxaa geeriyooday tababarihii hore ee kooxaha kubadda cagta ee West Ham United iyo Newcastle United. Tababare Glenn Roder ayaa waxa uu leeyahay kooxda kubadda cagta ee Newcastle United oo uu hore ugu soo ciyaaray, sidoo kalena uu kabtan u ahaan jiray. Glenn Roder ayaa u dhintay kadib markii in mudaha uu la xanuunsanayay kansarka maskaxda ku dhaca oo uu tababarahani muddo la idaraa. Tababare Glenn Roder ayaa da'diisu waxay ahayd 65 jir. Waxaa la tilmaamaa inuu ka mid ahaa tababarayaashii ugu dabeecadda wanaagsanaa ee macallimiinta kasoo noqday heerarka kala duwan ee horyaalka waddanka Ingiriiska. Ciyaartoydii iyo tababarayaashii hore ee ciyaaraha kala gedisan ee waddanka Ingiriiska ayaana geeridiisa ka tacsiyey. Wagaag dhegeystayaal, inta ayaan kusoo gabagabeynaya guudahama barnaamijka faaqiraada ciyaaraha, intaynu mar kale dib u kulmi doono waa mascaadde oo idinku dhaafaya sidaa iyo dowli kulanta.
Mahadsanid Maxamuud Mascaadde oo xubintaasi ciyaaraha toddobaadkana la socodsiinayay.
Marka horese warkii dunida iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Ansa Suukwi ayaa maanta maxkamadda hortimid, taasoo noqonaysa markii ugu horreysay la arko kadib markii iyada iyo xubno kale oo ka mid ah dowladii rayidka ahayd ay xukunka militarigu ka tuureen bishii Februari 1-deedii. Garyaqaanka haweeneydana 75 jirka ayaa sheegay in xaalkeedu uu fiican yahay, iyadoo hannaanka fogaan aragga amaba maqalka iyo muuqaalka maxkamadda maanta kaga qayb qaadatay magaalada caasimada waa dalkaasi Nebiyatu. Waxaana uu garyaqaanku intaasi sii raaciyey in dacwad ogeyaashu inta ay maxkamaddu socotay ay ku eedeeyeen laba dembi oo ah isku day kicin shacab iyo weliba ku xadgudubka sharciga isgaarsiinta iyo adeegsiga qalab aan laysan lahayn. Siikwi ayaa hore loogu eedeeyey inay sifo aan sharci ahayn u isticmaalaysay lix raadiyada lagu wada hadlay loo yaqaano walkie talkie oo aan diiwaan gashanayn, kuwaasoo gurigeeda laga heray markii la baaray, iyo weliba jabinta sharciga aafooyinka qaran ee dalkaasi kadib markii ay kulan dadweyne qabatay, taasoo ah jabin habraaca COVID-19. Aqalka boqortooyada dalka Britain ayaa maanta sheegay in Amiir Filip loo gudbiyey cusbitaal kale si loogu sii wado daaweynta caabuqa leelay. Waxaana aqalka boqortooyadu ay sheegeen in Filip oo da'diisu ay tahay 99 jir, isla markaana sayga amaba odayga boqoradda dalkaasi Elizabeth labaad laga soo gudbiyey cusbitaalka King Edward, isla markaana loo gudbiyey cusbitaalka Saint Bartholomew qaybtiisa wadnaha oo ah ka ugu weyn takhasuska dhinaca wadnaha ee qaaradda Yurub, sida ay sheegtay hay-adda qaran ee adeega caafimaadku. Marka laga yimaado in laga daaweeyo caabuqa aan si gaar ah loo xusin, ayaa sidoo kale lagu sameyn doonaa baaritaan iyo la socod xaaladda wadnihiisa, sida aqalka boqortooyada uu sheegay.
Mahadsanid Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayuu kaasi ahaa oo inala socodsiinaya warkii dunida. Markana dhegeystayaal, haddii aanu dhinacii heesaha jaleecno idaacadda yaree fiidnimada dhageystayaal waa naga intaa waa Jacfar Kuuka iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idin leh tan iyo intaynu mar kale dib u kulmayno nabadgelyo.
Tani waa faallo ka turjumaysa aragtida dawladda Mareykanka. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka iyo xarunta la socota cuntada iyo dawooyinka ee Mareykanka ayaa ugu baaqday dadka u dhashay dalka Mareykanka inay tixgeliyaan inay dib u dhigaan safaradooda aanan muhiimka ahayn ee ay dibadda ugu safrayaan. Haddii aanan laga baaqsan karin safarkaasi, waxay sidoo kale ta dhinacyadaas u soo jeedisay dhammaan safarayo laba jir ilaa iyo wixii ka weyn oo ay ku jiraan dadka heysta xataa deganaanshiyaha dalka Mareykanka safrayana inay la yimaadaan cadeema muujinaya inay iska baareen xanuunka COVID-19 ka saddexdii cishe ugu dambeysay. Waxaana laga doonayaa ayay yiraahdeen inay heystaan waraaqda xarun caafimaad ay bixisay oo cadeynaysa in qofka uu ka badqabo xanuunka COVID-19 ka uuna safri karo. War qoraale oo ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sii hayaha kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda Aaron Brownlee waxa uu sheegay in dhammaan dadkaasi ay muhiim tahay in dadka u socdaalaya dibadda ay u diyaar garoobaan in la carqaladeyn karo haddii qofka u dhashay Mareykanka uusan haysan waraaqda looga baaray xanuunka COVID-19ka. Waxa markaasi dhici kara, ayuu yiri, in dib loo dhiga asagoo qofka uu joogo banaanka inuu gudaha dalka Mareykanka soo galo, taasi oo qaadan karta asbuucyo iyadoo ay sii jiraan, ayuu yiri, cid damaanad qaadayso qarashaadka inta ay joogaan banaanka dadkaasi. Ayadoo la eegay taasi, ayaa Brownlee waxa uu ku taliyay in dhammaan dadka Mareykanka ay ka fakaraan inay dib u dhigaan safaradooda dibadda, haddii kaleetana ay lahaadaan dadka safraya qorshayaal joogto ah oo midba mid ay ku bedelan karaan. Dr. Marty Cetron oo ah madaxa qaybta dadka guurguurka iyo karantiilka ee hay'adda la socota cuntada iyo daawooyinka Mareykanka ee CDC-da ayaa sheegay in tallaabooyinkan loo qaaday kadib markii ay arkeen si loola dagaalamo caqabadaha khatarta leh ee xanuunka COVID-19ka. Xaaladaha degdega ah ee wajiyada kala gedisan leh xanuunkan ayaa iftiishay, ayuu yiri, caqabadaha tartanka ee isdiidan ee aan ku qabna, ayuu yiri, caabuqa iyo tallaalkiisa. Sidroon ayaa sidoo kale ta sheegay in dadka haysta deganaanshiyaha Mareykanka ay ka fiirsadaan safaradooda bannaanka inta la xoojinayo tallaalka la bixinayo amaba la xakameyn karo xanuunka COVID-19ka. Taasina waxay ahayd faallo ka turjumaysay aragtida